Pane prezidente, nevím, zda věříte v prozřetelnost. Na procházkách v Aston Abbots, na něž budu vzpomínat celý život, mluvili jsme o všem možném, jenom ne o Bohu. Já věřím v Boha a jsem přesvědčen, že vaše nevolnost je pokyn prozřetelnosti. Prosím vás, znovu nejezděte do Moskvy a zůstaňte v Londýně. Máte vážný zdravotní důvod, jímž můžete odůvodnit změnu svého rozhodnutí a nikdo v tom nemůže hledat politické motivy. Pane prezidente, nejezděte do Moskvy.
Kolego, teď už je pozdě. Já do Moskvy musím a chtěl bych tam být co nejdříve, abych mohl sledovat jednání.
V Londýně v březnu roku 1945 takto přesvědčoval Edvarda Beneše Ladislav Feyerabend. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Znamenal košický vládní program obnovu demokracie v Československu po druhé světové válce? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co se mělo v Moskvě projednávat, proč tak nutně tam prezident Edvard Beneš chtěl být? Otázka pro hosta pořadu doktora Petra Pidharta.
Do osvobozeného Československa měla přijet už sformovaná vláda. Kdyby zvítězila Churchillova představa druhé fronty a ta se otevřela v Řecku, tak by to vypadalo jinak. Kdyby ofenziva v Normandii začala o půl roku dřív, tak by to vypadalo jinak. Kdyby v Ardenách nacisté nezastavili spojenecká vojska na několik týdnů, tak by to vypadalo jinak. Takhle to vypadalo, že prostě se země osvobozuje z východu a Beneš pokládal za nutné prostě jít za těmi vojsky.
Proč ale Ladislav Feyerabend tak naléhal, aby tam Edvard Beneš nejezdil?
Protože dobře věděl, že určitě ten program, později nazvaný Košický, je prostě hotov. A že ten londýnský exil na ty moskevské komunisty, kteří měli za zády dozor těch, kteří ještě nedávno tvořili komunistickou internacionálu, že to je všechno připraveno a hotovo a že tam prostě prohrajou.
Vy jste zmínil košický vládní program. Jak ono jednání v Moskvě v březnu roku 45 právě s košickým vládním programem souvisí?
V Moskvě dohodli text, který byl relativně velmi dlouhý. Dneska na Wikipedii to je 14 stránek s hustým řádkováním. A s tím odjeli, čekali, až se osvobodí první velké město Československa, to byly Košice, tam vláda přijela a tam ten program zveřejnila a nazvala ho Košický.
Beneš a jeho lidé v Košicích zjistili, že jsou od zbytku světa naprosto odříznuti. Sovětské úřady svým hostům totiž zakázali používání veškeré rádiové a telegrafické techniky. Když se pak Američané a Britové snažili Benešovu vládu v Košicích kontaktovat, nepodařilo se jim to. Sovětské úřady tvrdily, že zákaz byl nutný, jelikož fronta byla příliš blízko. Toto zdůvodnění urážlivě implikovalo, že by snad lidé okolo Beneše mohli být německými špiony. Skutečným důvodem zákazu bylo izolovat československé demokratické politiky od zbytku světa. A to se skutečně podařilo.
Uvádí historik Igor Lukeš v knize Československo nad propastí. Nebyla to alarmující situace, jak to vůbec může v budoucnu vypadat?
Ti lidé, o kterých jste mluvila jako o Benešových lidech, co s ním přijeli z Londýna, myslím, že už tam přijeli s určitou trpnou odevzdaností, jako kdyby předem věděli, že všecko je prohrané a vlastně se nezmohli na nic. Komunisti měli prostě desítky a desítky stránek textu a podpůrných dokumentů. Oni neměli nic, prý sociální demokrati měli něco málo připraveno. Lidovci, monsignor Šrámek se vůbec těch jednání neúčastnil, proležel to prý s chřipkou v posteli. No, musela to být obrovská převaha na hřišti, jako když hrají tři mužstva proti jednomu.
Proč ale demokraté z Londýna nepřijeli připraveni?
To je úplně nepochopitelné, že nemuseli mít představy o tom, jak jsou bůhví, jak silní, to chápu, ale že neměli nic připraveno, to To je naprosto nepochopitelné. V tom je právě ta odevzdanost, o které jsem mluvil. Oni věděli, že budou přijíždět do země za týlovými jednotkami Rudé armády. To je jaksi úplně odzbrojilo a zbavilo je to jakéhokoliv sebevědomí. Přijíždějí tam už předem poražení.
Jedním ze členů oné vyjednávací delegace byl ideový komunista, dokonce pozdější šéf Československého rozhlasu František Laštovička. A ten po podpisu košického vládního programu 29. března 1945 uvedl.
Košický vládní program se zrodil v Moskvě z politického myšlení štábu Revoluční strany českého a slovenského proletariátu, Komunistické strany Československa. Pětiletý zápas v zahraničí se skončil plným úspěchem Komunistické strany Československa. A teď jsme se chystali odrazit od břehů současnosti na nové lodi, na níž u kormidla stálo vedení KSČ, v pevném kurzu k světlým zítřkům lidové moci, k socialistickým horizontům. Na ozářené noční obloze se leskly pěticípé hvězdy kremelských věží, symbol jistoty v tmách, mlhách, vichřicích a bouřích.
Zajímavostí je, že František Laštovička byl členem právě té londýnské exilové delegace. Co znamenalo sousloví pětiletý zápas v zahraničí? Komunisté přece a Sovětský svaz nebojovali 5 let proti nacistům, pane doktore?
No nebojovali, měli na začátku dost veliké zpoždění, protože Stalin uzavřel s Hitlerem smlouvu o neútočení a o tom, jak si rozdělí Polsko, Besarábii, pobaltské země. Přitom ten Laštovička byl inteligentní člověk, napsal docela čitelné paměti. On dobře věděl, že lže. No jak to bylo? V Londýně se ocitli i jiní komunisté. Jména jako Nosek, budoucí ministr vnitra, nebo známá ministrně Jankovcová. Ty byli v Londýně, takže to nebylo tak, že v Londýně byli demokrati buržoazní a v Moskvě komunisti. Prostě tak se to sešlo.
Když byl košický vládní program zveřejněn, kolaborantské noviny vydávané v okupované Praze naznačily, že kdyby Rudá armáda Německo porazila a zemi od nacistů osvobodila, stal by se Gottwald diktátorem, zatímco Beneš by byl jen figurkou.
Uvádí historik Igor Lukeš. Není to ironie, že přesně tak se to stalo?
Není to ironie. Tihleti diktátoři chovají k sobě buď veřejný nebo tajný obdiv, respektují se a dovedou si číst myšlenky a dobře vědí, co bude druhý, třetí krok.
Co vůbec klíčový dokument pro pozdější poválečný vývoj osvobozeného Československa, tedy košický vládní program, přinášel?
Já řeknu to nejdůležitější, abychom pak se mohli pokusit charakterizovat ten režim. Výslovný zákaz opozice a povinná loajalita k Sovětskému svazu.
To byl ten zásadní rozdíl oproti prvorepublikovému Československu?
No a potom, to souvisí s tím zákazem opozice, limitovaný počet politických stran. Když potom politologové hledají pojem pro tu demokracii poválečnou, tak říkají omezená pluralita. Ale to je nonsens, to je protimluv. To už není žádná demokracie a už vůbec ne žádná pluralita.
A právě tomu se věnoval v jednom ze svých komentářů Jiří Ješ. Nazval ho Poučení od Beneše.
Stran bylo za první republiky nezdravě velké množství. Zatímco za třetí republiky bylo to množství zase nezdravě malé. Zejména ovšem proto, že do poválečného života byly vpuštěny jen strany socialistické, nebo aspoň silně socializující, jako lidovci. Prezident Beneš zastával za války sice teorii pouhých 3 stran, ovšem s výrazným rozlišením na 1 levou, 1 střední a 1 pravou. Pak se ovšem tento svůj teoretický postoj ani slovem nepokoušel hájit a na komunistický nátlak souhlasil s tím, že jakákoliv pravicová strana nebyla do hry připuštěna.
Jednou z nejsilnějších politických stran v období první republiky byli agrárníci. To byla ta strana, která nesměla být obnovena, jak vzpomínal její bývalý poslanec Oldřich Suchý.
A tak nebylo ani divu, že největší část členů tzv. Zrádcovských stran, a to právě ti nejinteligentnější, kteří tvořili jádro těchto stran, věděli do všeho a věděli o všem. A proto také nejvíce cítili tíhu urážky, kterou jim košický vládní program vmetl ve tvář. Zůstali stát opuštěni, cítit se, že jsou a budou bez práv, že budou cizinci ve své vlastní zemi. Uvědomovali si, že nebyli osvobozeni, ale přepadeni. rafinovaněji a nebezpečněji, protože trojský kůň s cizí ideologií byl teď tažen do země našimi lidmi, nelekajícími se ničeho a odhodlanými ke všemu.
Proč byli agrárníci pro komunisty tak nebezpečnou politickou stranou?
Byla to úspěšná pravicová strana, která měla skoro všechny premiéry, především připomeňme Antonína Švehlu, který se s Masarykem nejvíc zasloužil o první republiku. A tady se bohužel teda setkává myšlení komunistů a Edvarda Beneše, který byl posedlý představou, že počet stran by se měl předem vymezit, on si dokonce myslel, že v ústavě. Tomu se říká sociální inženýrství, to nemá s demokracií nic společného.
Proč takto přemýšlel Edvard Beneš?
Protože věřil, že se všecko dá zvládnout rozumem, a to konkrétně jeho.
Československo, můj osud, to je název vzpomínkové knihy jednoho z tehdejších politiků Prokopa Drtiny.
Vytýká se nám, že jsme tyto strany v naší politické tradici přirozeně vyrostlé zakázali obnovit ve 45. roce. Zejména stranu agrární jako nejsilnější. Ale my jsme neměli sílu její obnovení vymoci. Ustoupili jsme tomuto nátlaku jen uvědomí, že i zemědělcům a českému venkovu vůbec zbývá dost prostoru v ostatních třech demokratických stranách. Jestliže to zemědělský lid, selský stav i jeho bývalí představitelé v pozadí nepochopili, a jestliže pak celé velké oblasti venkovské, které byly vždy doménou republikánské strany československého venkova, volili ve volbách v roce 1946 kompaktně komunisty, pak za toto neštěstí necítím se odpověden.
Kdo tedy za to nesl odpovědnost, pane doktore?
No, kdybych to měl říct úplně s velikým odstupem. V zásadě to bylo dáno tím, jak končila druhá světová válka. Ale ten způsob té porážky, jak oni šli jí vstříc, jak dopředu snad uhadovali přání komunistů, to je prostě smutné a nevysvětlitelné. Vždycky jde o to nejen, jestli vyhrajete nebo prohrajete, ale jak prohrajete. A konkrétně tenhle ten Prokop Drtina, někdy mě jeho líto, někdy prostě vrtím hlavou nechápavě. On byl oddaný Benešovi, on byl jeho věrný souputník do té míry, že potom v únoru 48 ze zoufalství, že Beneš přijal demisi, tak on chudák vyskočil z okna. Ale tady se prostě choval naprosto pasivně. Z Moskvy vzkázali, že agrárníci do letadla z Londýna prostě nesmí. A ten Feyerabend, s kterým Beneš trávil nekonečné noci důvěrných rozhovorů, tak on mu přivře dvířka do toho letadla a prostě řekne, že to nejde, protože v Moskvě si to nepřejou.
V košickém vládním programu je pasáž, která se týká ozbrojených sil.
Vláda zdůrazňuje, že velitelská místa v nové československé armádě mohou zastávat jen důstojníci upřímně demokratického, skutečně antifašistického smýšlení. Současně je však nutno, aby byla co nejrychleji provedena opatření k očistě armády od všech zrádcovských, kolaborantských, antidemokratických a protilidových živlů a bude dbáno, aby takové živly nemohly proniknouti na velitelská místa.
A nechejme zaznít vzpomínku zpravodajce Františka Moravce, kterou zaznamenal ve své memoárové knize Špion, jemuž nevěřili.
Ještě před odjezdem do vlasti jsem se z rádia dozvěděl, že jsem byl propuštěn z funkce. Jedním z prvních opatření nové československé vlády, zřízené v Moskvě a ustavené v Košicích na slovenském území okupovaném sovětskou armádou, bylo mé odstranění z pozice zástupce generálního štábu československé armády. Stejný osud postihl nejvyššího velitele armády a velitele československého generálního štábu, generály Ingra a Miroslava.
Bez Moravce by byl Beneš ne poloviční, ale čtvrteční. On mu obstarával spojení s domovem, on zorganizoval tu pro nás klíčovou událost zastřelení Reinharda Heydricha, které pak změnilo naši pozici na mezinárodním poli od uznání Mnichova, ochota uznat vládu. A on tohoto Moravce prostě pustí. Já jsem četl ty dopisy, které si vyměňují, když už potom je Moravec někde v Košicích a píše Benešovi. Beneš prostě z toho vyklouzává, není ochoten prostě říct ano, podal jsem se vůli komunistů. On tohoto svého člověka prostě pustil.
Proti nám stáli komunisté. Ne sice samojediní, ale dvojjediní. Aby totiž zvýšili svou poměrnou sílu, prohlásili se za dvě strany. Komunistickou stranu českou a komunistickou stranu slovenskou. Při autoritativnosti bolševické diktaturní doktríny bylo jasné, že tyto zdánlivě dvě strany mají jedno jediné vedení a žádné, že nebude v ničem postupovat samostatně. Rozdělení mělo čistě praktický význam mocenský. My jsme na tuto mocenskou matematiku přistoupit mohli, protože jsme stále měli většinu se sociálními demokraty a paritu bez nich.
300 členů mělo tehdejší Národní shromáždění. Co znamenala tato taktika komunistů, o které říkala Prokop Drtina, že vlastně to nebylo tak špatné?
Víte, to byla politika, se kterou, já si troufnu říct, většina lidí souhlasila. To zklamání z Mnichova bylo pořád živé a Československo bylo z velké části osvobozeno Rudou armádou, takže ta loajalita k Sovětskému svazu, to nebylo něco, čím šli proti proudu. Bylo to, což je paradox, dobrovolné vazalství a trvalo našim lidem hodně dlouho, než většina prohlédla. Američani byli v západních Čechách, ale oni tam zakročovali proti Čechům, kteří trestali Němce. Ti Američani byli sice úžasně uvítáni v Plzni, to všechno známe z písničky, nádherný, ale záhy začali být nepopulární, protože oni chránili Němce. Sovětská armáda osvobodila maloplatné většinu Československa, jich Moravy, Rumuni. Bylo by dobře, kdybychom na ně nezapomněli. Tím to bylo všecko dáno.
Pro studenty marxismu-leninismu, to byl speciální obor v období komunistického Československa, byla v roce 1976 vydána publikace autorů Jiřího Grospiče, Juraje Vysokaje a Jaroslava Chovance a ta se jmenovala Košický vládní program budování lidově demokratického Československa. Dočteme se v ní i toto.
Pro vytváření lidově demokratického státního mechanismu bylo významné, že se buržoazii nepodařilo zachovat třídně politickou kontinuitu buržoazních ústavních institucí, vrcholných státních orgánů, kromě instituce prezidenta republiky. Rozhodující význam pro revoluční přeměnu československé společnosti, již předznamenal Košický vládní program, mělo vítězství dělnické třídy pracujících nad pokusem reakčních buržoazních sil o restauraci kapitalistického zřízení v únoru 1948.
Podle tohoto textu tedy sama komunistická propaganda po celá desetiletí hodnotila Košický vládní program jako předznamenání budoucího únorového puče v roce 1948. Ten nazývali dlouhá desetiletí vítězným únorem. A také to, jak jsme slyšeli, že buržoazii se nepodařilo zachovat politickou kontinuitu. Byly to právě ty klíčové předěly, které Košický vládní program nastartoval?
Ano, máte pravdu. Oni sami říkají, že vlastně ta cesta od Košického vládního programu k únoru je plynulá a je to pravda. Podle toho taky musíme ten režim charakterizovat. A popravdě řečeno, moc to tady neumíme, proto se taky vyhýbáme tomu pojmu Třetí republika, protože bychom museli říct tedy, jaká to byla. Na každý pád ten program způsobil, že ten vlastní přechod moci v únoru byl tak snadný a hladký.
Vánoční poselství prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
Občané českoslovenští, přicházím i roku letošního, abych se u příležitosti Vánoc spolu s vámi zamyslel nad rokem uplynulým i nad úkoly, které nás čekají v době příští. Věřil jsem a věřím v lepší zítřek, ale říkal jsem již loni, že zlepšení přijde pomalu a postupně. Je třeba vzít do rukou motyky, kladiva, lopaty, pluhy, postavit se ke strojům, pracovním stolům, dělat bez podmínek, dělat s radostí a s chutí a dokázat tak sobě i světu, jak si ceníme svého svobodného státu.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, znamenal košický vládní program obnovu demokracie po druhé světové válce? A stejná otázka pro hosta pořadu doktora Petra Pidharta.
No to v žádném případě. Tou konstrukcí Národní fronty, což je vlastně neuchopitelná entita, abych tak řekl, srovnal politické strany se zájmovými organizacemi. Svaz mládeže, svaz chovatelů domácího zvířectva, to všechno byla Národní fronta. Jediné, co bylo srozumitelné, že to je něco bojovného, to je ta fronta, a že to je především protiněmecké a protimaďarské. To bylo jasné, jinak ten pojem nevysvětluje vůbec nic. A tímhletím plus zákazem opozice a závazkem nikdy nekritizovat Sovětský svaz se otevřela cesta k tomu, čemu dneska říkáme zase, nemáme přesná slova, nebyl to ústavní přechod, nebyla to násilná revoluce, říkáme půjč, ale no, prostě slova nám pořád chybí. Ale ta logika je úplně jasná. Nastartováno v březnu 1945 na československé ambasádě v Moskvě. Mimo jiné, já jsem tam loni byl a ptal jsem se našich lidí na ambasádě, kde to bylo. Kde se to odehrávalo? Nikdo to nevěděl. Ale pokládali to za pobídku a v noci někde šátrali a pak jsme hledali a našli nenápadnou přízemní budovu. Dneska jsou tam nějací Arabové a tam se to všechno odehrálo. Já jsem byl velmi vzrušený, když jsem si tu budovu prohlížel. Tam se spečetil náš osud. Pro budoucnost je někdy důležitější ten způsob, jakým vyhrajete nebo jakým prohrajete. A tady to bylo prostě nepochopitelné, zbytečné a budeme muset ještě hodně kriticky přemýšlet o Edvardu Benešovi.